Numrat, kapitulli 28. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë, jepu këto urdhër bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre. Do të kujdeseni të më paraqisni në kohën e caktuar ofertën time, me ushqimin e flimeve të mia të përgatitura me zjarr, me erë të këndshme për mua. E do të thuash atyre, ky është flimi i bërë me zjarr, që do t'i ofroni Zotit. Dy qengja motak pa të meta, si holokausti për jetëshëm. Një qengj do të afrosh në mëngjes, ndërsa qengjin tjetër në të ngrysur. Dhe si blatimi ushqimit, 10 efe maj mielli të përzier me një çere kini vaj të papërzier. Është një holokaust i përjetshëm, i vendosur në malin Sinai, një flim i bërë me zjarr dhe me erë të këndshme për Zotin. Libacioni i tij do të jetë një çere kini për çdo qengj. Do t'ia derdhësh libacionin e pijeve dese Zotit në vendin e shenjtë. Qengjin tjetër do ta afrosh në të ngrysur. Do ta afrosh si blatimin e ushqimit të mëngjesit dhe libacionin. Është një flim i bërë me zjarr, me erë të këndshme për Zotin. Ditën e Shabatit do të ofroni dy qengja motak pa të meta dhe, si blatimi ushqimit, 40 maj mielli të përzierë me vaj bashkë me libacionin. Është holokaust i Shabatit për çdo Shabat, përveç holokaustit të përjetshëm dhe libacionit. Në fillim të muajve tuaj do t'i ofroni si holokaust Zotit dy dema të vegjël, një dash, 7 qengja motak pa të meta dhe 30 maj mielli të përzierë me vaj, si blatimi ushqimit për çdo dem të vogël. 40 maj mielli të përzier me vaj, si blatimi ushqimit për dashin, dhe 10 maj mielli të përzier me vaj, si blatimi ushqimit për çdo qengj. Është një holokaust me erë të këndshme, një flim i bërë me zjarr për Zotin. Libacione do të jenë gjysmë hin vere për çdo dem të vogël, 1/3 e hinit për çdo dash dhe 1/4 e hinit për çdo qengj. Ky është holokaust i çdo muaji për të gjithë muajt e vitit. Dhe do t'i ofrojë Zotit një kec i flim për mëkatin, përveç holokaustit të përjetshëm dhe libacionit. Ditën e 14 të muajit të parë do të jetë Pashka për nder të Zotit, dhe ditën e 15 të atij muaji do të jetë fest. 7 ditë me radhë do të hahet bukë ndorme. Ditën e parë do të mbahet një mbledhje e shenjtë. Nuk do të bëni asnjë punë të rëndë, por do t'i ofroni Zotit si flim të bërë me zjarr, një holokaust Zotit, dy dema të vegjël, një dash dhe 7 qengja motak, të cilën nuk duhet të kenë të meta, së bashku me blatimin e ushqimit me mamielli të përzier me vaj. Do të ofroni 30 për çdo dem të vogël dhe 40 për një dash. Do të ofroni 10 për secilin nga 7 qengjat dhe do të ofroni një tjapë si flijim për mëkatin për të bërë shlyerjen për ju. Do të ofroni këto flijime përveç holokaustit të mëngjesit, që është një holokaust i përjetshëm. Kështu do të ofroni çdo ditë, për 7 ditë me radhë, ushqimin e flijimit të përgatitur me zjarr, me një herë të këndshme për Zotin. Do të ofrohet, përveç holokaustit të përjetshëm, bashkë me blatimin e ti. Ditën e 7 do të keni një mbledhje të shenjtë, nuk do të bëni asnjë punë të rëndë. Ditën e marrjes së prodhimit të parë, kur do t'i paraqisni Zotit një blatim të ri ushqimor, në festën tuaj të javëve, do të bëni një mbledhje të shenjtë, nuk do të kryeni asnjë punë të rëndë. Atëherë do të ofroni si holokaust me erë të këndshme për Zotin dy dema të vegjël, një dash dhe 7 qengja motak, me blatimin e tyre ushqimor të përbër nga maj mielli të përzier me vaj, 30 për çdo dem të vogël, 40 për dashin dhe 10 për secilin nga 7 qengjat. Do të ofroni edhe një kec për të kryer shlyerjen për ju. Do të ofroni këto flijime veç holokaustit të përjetshëm me blatimin e tyre të ushqimit dhe libacionet e tyre. Duhet të jenë kafsh pa të meta.